Әуе толқынында азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Азаттық радиосының бағдарламасында Қазақстан президентінің тікелей эфирін тамашалаған елдегі саясаттанушылар өздерінің пікірлерімен бөліседі. Азаттықтың сауалнамасына қатысқан қоғам мүшелері президентке қойылған сұрақтардың ішінде халықты толғандырып отырған сауалдар болмады дейді. Мұнайлы Атырауда газсыз отырған Мақат ауданының мәселесін көтеретін боламыз. Сондай-ақ Қытайдағы қазақтардың ұлт азаттығы үшін күрескен Оспан Батыр Сләмұлына шетелдік ғалымдар қандай баға береді деген сұраққа жауап іздеп көреміз, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. АҚШ президенті Барак Обама Азияға сапарын жалғастырып, Сингапурға аттанды. Токиоға 2 күндік сапары барысында Обама АҚШ Азиямен байланыстарын нығайтады деп уәде етті. Аймақтағы қауіпсіздік мәселесі өте маңызды деп атап көрсетті Обама. Ол сондай-ақ мықты өркениетті Қытай халықтар қауымдастығы үшін күш бұлағы бола алады деп мәлімдеді. Солтүстік Кореяны тілге тиек еткен Обама АҚШ Пхеньянның қауіптеріне мән бермейді деп, Солтүстік Кореяны ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған 6 жақты келіссөздерге оралуға шақырды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Азия тынық мұхиты жетекшілерін жергілікті экономикаларын ғаламдық қаржы дағдарысынан сақтау үшін енгізілген сауда шектеулерін алып тастауға шақырды. Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық ұйымының Сингапурдағы форумында сөйлеген сөзінде Медведев Ресей өзінің протекционизм шараларын экономикалық дағдарыс аяқталған соң жоймақ деп атап көрсетті. Ресей өзінің автокөлік саласын сақтау үшін шетелден импортталатын көліктерге қатысты тарифтерді өсірген болатын. Бейжің осы жылдың аяғына дейін Тайванмен арадағы сауда келіссөздерін бастауға әзір. Бұл туралы Қытай президенті Ху Чжинтао Сингапурдағы Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық ұйымының жылдық саммитінде мәлімдеді. Екі ел арасындағы келіссөздерде күрделі проблемаларды шетке қойып, экономикалық мәселелерді басты мақсат етуіміз тиіс деп атап көрсетті Чжинтао. Тайвань президенті Сингапурдағы басқосуға қатыспады, бірақ Тайванның жоғары лауазымды ресми өкілі саммит барысында өткен конференцияда Қытай президентімен кездесті. Қытай Тайвань аралын жікшіл провинция деп есептейді. Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың мәлімдеуінше қауіпсіздік күштері 20-ға жуық исламшыл бүлікшіні өлтірген. Шешенстан үкіметінің интернеттегі парақшасында жариялаған мәлімдемесінде Қадыров жұма күнгі шайқаста өлтірілгендердің арасында өзін Солтүстік Кавказ әмірлігінің басшысы етіп жариялаған Доку Умаров та бар болуы мүмкін деген. Қадыровтың айтуынша бүлікшілермен арадағы қақтығыс Грозныйдан 30 шақырым жердегі Шалазда орын алған. Шешенстан үкіметінің шайқастар жөндегі мәліметтері туралы тәуелсіз түрде әлі расталған жоқ. Ресейдегі өрт сөндірушілер Ульяновскідегі әскери қоймада шыққан өртті ауыздықтады. Жұма күні 4 сағатқа жалғасқан өрттің салдарынан 2 сарбаз қаза тауып, 11 адам табылмай жатыр. Жергілікті ресмилердің хабарлауынша өрт шыққан аймақтан 3000-дай тұрғын басқа жерге көшірілген. Словения Ресейден Еуропаға газ тасымалдайтын оңтүстік газ құбыры бағытына байланысты келісімге қол қояды. Бұл туралы Ресей премьер-министр Владимир Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков хабарлады. Мәскеуде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Песков әлгі келісімге Словения премьер-министрі Барут Пахор мен Ресей премьер-министрі қол қояды деп мәлімдеді. Оңтүстік газ құбыры бағыты жобасы 2015 жылы жүзеге асады деп күтілуде. Оған сәйкес Ресей газын Қара теңіздің астынан Украинаны айналып өтіп, Болгария арқылы Еуропа одағына жеткізбек. Бұл құбырды Ресейдің Газпром компаниясы мен Италияның Eni компаниясы қаржыландырып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресмилерінің хабарлауынша елдің солтүстік батысындағы Суат жазығында орын алған шайқастарда қауіпсіздік күштері 13 бүлікшіні өлтірген. Малакканд ауданы әкімшілігінің басшысы Сирадж Ахметтің айтуынша Тотокан ауылы жанындағы қақтығыста 5 бүлікшінің көзі жойылған, ал қалған 8 бүлікші Маңғалтан ауылындағы операция барысында өлтірілген. Құрбан болғандардың саны тәуелсіз түрде расталмай отыр. Суат жазығы мен оның айналасындағы аудандарда үкімет күштері Талибанға қарсы операция жүргізіп жатыр. Бұл аймақ 2 миллионға жуық халық өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Ал басқа да хабарларға қарағанда Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында қауіпсіздік күштерінің бекетінде орын алған көлік жарылысынан 7 адам қаза тапқан. Полиция өкілі Ирфанулла ханның хабарлауынша сенбі күнгі шабуылдан құрбан болғандардың арасында полиция қызметкерлері де бар. Ауғанстанның бас прокуроры Ешак Алеконның мәлімдеуінше, үкіметтегі жемқорлық мәселелері жаңадан зерттелмек. Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында Алеко күдіктілердің арасында бірнеше министр бар деп атап көрсетті, бірақ ол олардың аты жөнін атамады. Алеконың айтуынша, конституцияға сәйкес, егер президент рұқсат берсе, кабинет мүшелеріне қатысты істі арнайы сот жүргізбек. Соңғы күндері батыс елдері Ауғанстан үкіметін жемқорлыққа байланысты өткір сынға алған болатын. Үндістанда орын алған пойыз апатынан кемінде 9 адам қаза болып, 80-нен аса адам жараланды деп хабарланып отыр. Полицияның айтуынша, Нью-Делиге аттанған пойыз сенбі күні Джайпур қаласынан 40 шақырым жердегі Баншков ауылы жанында апатқа ұшыраған. Сербия мен Венгрия 17 жылдық үзілістен кейін алдағы айда әуе байланыстарын қайта қалпына келтірмекші. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саидов Оңғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстан президентінің тікелей эфирін тамашалаған елдегі саясаттанушылар өздерінің пікірлерімен бөліседі. Сондай-ақ Азаттықтың сауалнамасына қатысқан қоғам мүшелері президентке қойылған сұрақтардың ішінде халықты толғандырып отырған сауалдар болмайды дейді. Мұнайлы Атырауда газсыз отырған Мақат ауданының мәселесін көтеретін боламыз. Сондай-ақ Қытайдағы қазақтардың ұлт азаттығы үшін күрескен Оспан Батыр Сләмұлына шетелдік ғалымдар қандай баға береді деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. 13 қарашада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тікелей эфирден халықтың сауалдарына жауап берген болатын. Мұны тамашалаған елдегі саясаттанушылар өздерінің пікірлерімен бөлісіп отыр. Кей сарапшылар мұндай шаралар жиі өтіп тұрғанын қаласа, олардың арасында президенттің тікелей эфирін театрдағы қойылымға ұқсатқандар да болды. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Балжан Жеңісқызы хабарлайды.
Абай кезет ақпараттық порталының аға редакторы Дәурен Қуат президентке қойылған сұрақтардың басым көпшілігі жауапсыз қалды дейді. Оның бір себебін ол тікелей эфирге бөлінген уақыттың аз болуы деп түсінеді. Президентке жолданған сауалдардың арасында қазақ хандары мүсіндерінің қараусыз қалуына қатысты жастар атынан Абай кезет порталының ашық хаты да бар еді. Алайда ол хат тасада қалды деген Дәурен Қуат Нұрсұлтан Назарбаевпен болған тікелей эфирден алған әсерімен бөліседі.
Сол жаңа сұрақтарды дайындап беретін қызметкерлер уәзірлері бар. Шамасы оларға осы ескерістер мәселесі қолайсыз болғандықтан елбасының көзіне түсірмеген шығар деп ойлаймын. Бұл бір себебі. Екіншіден бұл бәріне де бір жағымсыз, ешкімге ұнамайтын мәселе болып тұр бұл. Неге дегенде осының алдында ассамблея болды. Қазақстан халықтарының онда бірлігі, ел бірлігі, өзге халықтың тілін табу керек деген сияқты сөздер айтылды. Одан кейін лешала мына қазақ елі монумент ашылды. Сол монумент ашылған кезде Қытайдан арнайы жасаттырылған ескерткіш сол монументтің ар жағында далада қалып қалды. Шағына келгенде бұл кісінің өзіне де бұл қиындау сұрақ болуы мүмкін. Сондықтан айналып өтіп кетуі де мүмкін осы мәселе бойынша. Меніңше президент әкімшілігі, елбасының өзі, оның айналасындағы адамдар негізгі өткір мәселелерден жалтармау керек. Өткір мәселелер тасада қалған сайын қоғамдағы мәселелер өткірлене береді. Бір колхоздың жиыны сияқты сондай бір әсер қалдырып қалды маған.
Президентке сауал қоймағанын айтқан Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин мұны театрдағы қойылымға теңейді.
Мен бұл спектакльге қатысқым келмейді. Бұл бұрыннан болып атқан жағдай ғой. Қазір сұрақ жібересің, ішінен іріктеп алады да өздеріне керегін, әйтпесе өздері ақ сұрақтарды құрастырады да сосын соны шығарады, сонымен алдын ала дайындалған жауаптарын береді. Болды, арасында бір өткір сияқты бірде мені қыстыруы мүмкін жұртты сендіру үшін. Сондықтан мен оған уақыт жіберіп осыға әуре болмаймын. Бұрында қатыспайтынмын, шындығы керек, енді не жасыратыны бар. Сондықтан ол әншейін мезгіл халықты алдап қою үшін жасалатын спектакль ғой. Қазір билік тарапынан да жалған оппозиция тарапынан да сондай бір имансыз ұят ойындар жүріп жатыр. Соның біреуі бұл қазіргі Назарбаевтың тікелей эфирінің сиқы. Тікелей эфир дегеннің барлығы да алдау өтірік.
Ал Қазақстан коммунистер партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, президентке сауал қойған адамнан қойғысы келетін адамның саны бірнеше есеге артық. Халықтың көкейінде сұрақтардың көп болуы, Серікболсын Әбділдиннің айтуынша, олардың көңілі толмайтын жағдайлардың көп екендігін білдіреді.
Оған бірнеше себеп бар. Қайсы біреулері қойдың да, қоймадың да пайдасы жоқ дейді. Қайсы біреулер анау шырылдаған телефон, электронды поштаға қол жетті. Тағанды сонша көп болғаны сұрақтың. Сол халықтың наразылығын көрі дегесі. Ал енді ашыққан, әбден күрелген адамдар сол жетсе де жетпесе де мен бір сұрақ қояйын деген ниетпенен сұрақты жаудырып жатыр. Бірақ бұл бір алау жалаудың мәселесі, пиар дейді. Одан кейін маған сұрақ қойыңдар, мен мәселе шешем деп елбасының айтқанына сенуге болмайды, өйткені ол сол саясаттың бір түрі.
Ал саясаттанушы Расул Жұмалы президент мұндай шараны жылына бір рет емес бірнеше рет өткізіп тұрғанын қалайтындығын жеткізеді.
Әсіресе осындай бір қиындау дағдарыс сияқты кезеңде бұл өте қажетті нәрсе. Тікелей түрлі шенеуніктердің түрлі дәрежедегі мысалы билік өкілдерінсіз тікелей әңгіменің болуы меніңше өте жақсы құбылыс. Сондықтан бұл жиірек өтетін болса. Екінші мәселе бұл әрине президенттің өзінің сұраққа жауап беріп мен қатар қоғамда қандай ойлар бар, қандай пікірлер бар, қандай кикілжіңдер бар, соларды толығырақ аңғаруға мүмкіндік алатын сияқты осындай бағдарламалардың негізінде.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Сонымен жұма күні Қазақстан президенті тікелей эфирден халықтың сауалдарына жауап берді. Алайда Азаттықтың сауалнамасына қатысқан қоғам мүшелері президентке қойылған сұрақтардың ішінде халықты толғандырып отырған сауалдар болмады дейді. Жұрттың пікіріне қарағанда тікелей эфирдегі сұрақтар мен жауаптар алдын ала ұйымдастырылған. Бұл туралы кеңірек Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Сауалнамаға қатысушылар президентпен болған тікелей эфирге халықтың көкейіндегі сауалдар қойылмады дегенді айтуда. Жұрттың сөзіне қарағанда елдің нақты мәселелеріне қатысты сауалдар сол қалпы жауапсыз қалған. Тікелей эфирде қойылған сұрақтар алдын ала сұрыптаудан өткен сауалдар дейді сауалнамаға жауап қатқандар. Дегенмен біз сауал тастаған қала жұртшылығының көп бөлігі президентпен болған тікелей эфирге байланысты қандай да бір пікір білдіруден бас тартты.
Президенттің тікелей эфирі халыққа көрсеткен. Көптеген сұрақтар қамтылды. Жаңа бұқаралық ақпарат құралдары енді алда да көрсетеді деп ойлаймын. Қандай сұрақтардың қамтылмай қалған? Сұрақтарға жауаптың орташа баға берер едім. Халықты толғандырып отқан сұрақтар көбінесе меніңше жасырын қалған сияқты көбісі. Негізінен бәрі ойластырылып қойған сұрақтар сияқты болып тұр. Негізінен әлеуметтік жағдайға байланысты, сосын экологиялық жағдайларға байланысты, жемқорлыққа байланысты сұрақтар шамалы қойылмай кеткен сияқты деп ойлаймын өзім.
Бесплатно. А где оно бесплатно? Нет его бесплатного.
Бізде қазір емделу тегін деп ұрандап жатады. Қайдағы тегін емделу? Президент осы жағын айтса жөн болар еді. Қазір ауру адамдар өте көп. Бір қарағанда жұмыс істеп жатқан көрінеді ғой. Көрдік, тыңдадық. Бір жағынан бәрі солай болуы керек сияқты. Ең бастысы жұмыссыз жүрген адамдардың жайын ойласа, кедей болмаса қайғырмасақ болды.
Не бедствовали, не страдали, чтобы была работа.
Мне, например, не понравился ни один вопрос, все было заранее подготовлено.
Маған тікелей эфирдегі сұрақ-жауап мүлдем ұнамады. Бәрі алдын ала дайындалып қойылған. Қарапайым халықты ешкім тыңдамады. Балабақшаларға балаларды орналастырудың қиындығы туралы бір сұрағанады. Бірақ ол мәселе бәрібір шешілмейді ғой. Әлгі президенттің атына университет ашылды дейді ме, оған да сол шамасы барлар балаларын кіргізеді. Алдын ала дайындалған сұрақтар мен жауаптарға кім сенеді? Ешкім сенбейді. Тіпті менің 8-ші сыныпта оқитын балам да мұның күні бұрын ұйымдастырылып қойылғанын айтып отырды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттың дарман айта кету керек, Қазақстан президенті ел азаматтарының қалған сұрақтарына айдың соңына дейін жауап беруді үкіметпен атқарушы билікке тапсырды. Нұрсұлтан Назарбаев 2 сағат 50 минут уақытта республиканың халқынан келіп түскен түрлі сұрақтарға жұма күні жауап берді. Тұрғындар өз сауалдарын телефон және интернеттің көмегімен жолдап, барлық сұрақтар тікелей желінің веб-порталына орналастырылды. Хабарларға қарағанда президентке 32 мыңнан астам сауал жолданған, сұрақтардың көбі әлеуметтік қорғау, тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелерін қозғаған. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Обама Азияға сапарын жалғастыруда. Қытай, Тайвань мен сауда келісіздерін бастауға дайын. Ресей президенті Азия тынық мұхиты жетекшілерін сауда шектеулерін алып тастауға шақырып отыр. Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың мәлімдеуінше қауіпсіздік күштері 20-ға жуық исламшыл бүлікшіні өлтірген. Ауғанстан бас прокуроры үкіметтегі жемқорлық мәселелері жаңадан зерттелмек деп атап көрсетті. Пешауардағы жарылыстан 7 адам опат болды. Пәкістан күштері 13 бүлікшіні өлтіргендерін айтып отыр, ал Үндістанда пойыз апатынан 9 адам қаза тапты. Бұл туралы толығырақ 15-20 минуттан кейін тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптардың берілетіндігін айтып өтейін. Мұнайлы Атырауда газсыз отырған Мақат ауданының мәселесін көтеретін боламыз. Сонымен қатар Қытайдағы қазақтардың ұлт азаттығы үшін күрескен Осман Батыр Сләмұлына шетелдік ғалымдар қандай баға береді деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірмен тыңдарман, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org екенін есіңізге салып өтейін. Яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3 www.azattik.org.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Мұнайлы Атырауда газсыз отырған аудандар жеткілікті. Соның бірі Мақат ауданы. Бұл ауданның Комсомол ауылына осыдан 3 жыл бұрын бөлінген миллиондаған теңгенің қайда екендігін әлі күнге дейін ешкім білмей отыр. Билік орындары осы қаржының ізін жасыру үшін Комсомол ауылын басқа жерге көшіруді көздейді деп санайды жергілікті халық. Тақырыпты Азаттық радиосының Атыраудағы тілшісі Сания Тойкен жалғастырады.
Мақат ауданы Атыраудан 200 шақырым қашықтықта орналасқан мұнайлы ауданның бірі. Мұндағы Дасор кентінде мұнай қорының ашылғанына 2011 жылы тура 100 жыл толады. Алайда мұнайдың үстінде отырған аудандағы 6 ауылдың тек екеуі Мақат пен Дасор ғана газдандырылған. Оның өзі тұтас емес. Ал қалған елді мекендер Байшонас, Ескене, Қошқар мен Комсомол кенттері және Бекбике разъезі түгелде газсыз отыр. Мұнайлы ауылдардың осы және өзге де мұңын Азаттыққа арнайы айтуға келген Комсомол ауылының қарт тұрғыны, мұнайшы зейнеткер Нұрен Нұржанов деді.
Мақат ауданында осы 6 поселок бар. 2 поселок газдандырылған. Мақат, Дасор. Онда төл газдандырды деп айта алмайды. Өйткені Мақаттың Байгүтөбе дейтін елді мекені бар. Осы жанында Арас езі бар. Темір жол бойында. Солар газдандырылған жоқ. Ал біздің Мақат ауданының 6 поселокының 4-і газсыз. Байшырнас, Ескене, Қошқар, Комсомольск. Бұнда 560 үй бар. 3635 халқы бар. Ең жақын поселкі бізбіз, әзге жақын.
Бұл ауылдар кезінде мұнайшылардың вақтылық қоныстары ретінде салынған. Мұндағы құлайын деп тұрған үйлердің басым көпшілігі 1940 жылдардың басында қазіргі Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының Ембі мұнайгаз өндірістік филиалына қатысты кен орындарын игеру кезінде бой көтерген. Мұнайлы аудандағы жалғыз мәселе тек газға тіреліп тұрған жоқ. Ауыз су да әлі күнге дейін шешімін таппай отырған күрделі мәселе. Тұрғындардың айтуынша жазда малдары судан қаталап өлген кездер де болыпты. Комсомолдың тұрғыны Нұрен Нұржанов өзінің биыл жазда бір биесінің солай өлгенін айтады.
Ауыз суды Дастордан Комсомолға айдайды. Суды сағаттан бері жылқы малдары суға шыдамсыз екен. Мен өзімнің бір бием өлді, басқа кісілердің де жылқылары өлді, жаңа суға шыдам. Осыны қаталап өлгесін үйлерге ден соратын болдық. Мен өзім 1.80 метрден құдық қазып алдым. Халықтың барлығы құдық қазып күнелтіп жатыр. Биыл сусыз қалдық.
Осы ауылдардың ішінде Комсомол кентіне газ тартуға арнап облыстық бюджеттен 2006 жылы бөлінген 134 750 000 теңге бүгінге дейін ұшты күйлі жоқ, дейді Нұрия Ақсақал. Оны іздеген қаржы полициясының жұмысының да қорытындысы болмай отыр. Нұрен Нұржановтың айтуынша, қолды болған бұл ақша Атырау облысының бұрынғы әкімі, қазіргі президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусиннің де, Атырау облысы әкімі Берге Ерісқалиевтің де 2006-2007 жылдар жасаған баяндамаларында қалай игерілгені айтылған екен.
Соған 2006 жылы газдандыру жөнінде облыстың әкімі бюджетінен ақша бөлген. Мусин сол кезде баяндама жасайды. Баяндамасына былай дейді. Мақат ауданы Комсомол селосына бұрма газ құбыры және агресс құрылысы аяқталды. қаражат игерілді. Фактически газ жүрген жоқ. 4 км газ жүр. Қонагрес құрылысы жүрді. Оған 16 миллион 400 мың ақша кетті. 2007-нің Атырау газетінде облыс әкімінің баяндамасы шықты. Арысқали. Сосын оны жаңа баяндамасы оқып қарасақ, ода жаңа кісінің сөзін қайталап, бір магаз тарылды. Сомасы 34.75 миллион теңге бөлінген. Және құрылыс аяқталды, игерілді деген. Содан бері біздер енді соларды жазып жүрміз.
Сонымен әкімдердің айтуынша Комсомол кентінде газ лаулап жанып жатыр. Бірақ комсомолдық қартынайшылар қағазда бар, іс жүзінде жоқ, газды іздеумен жүр. Осы жылдың 42 айында Атырауға жұмыс сапарымен келіп қайтқан президент Нұрсұлтан Назарбаев та әкімдердің сөзін қоштап, Атырау газ бен сумен 100% қамтамасыз етілген деген әңгімесін естіп, Нұрей қарт қатты қынжылғанын айтады.
Атырау облысы күн санап өзгеріп жатыр, көркендеп келе жатыр, тегіс газдандырылды, су бар, көше асфальттанды деген сөзден естігеннен кейін енді өзімнің өсіркімде газдың жүрмегендігі ойыма түсіп көп қапаландым. Сонда бұл кісіге Атырау әкімшіліктері дұрыс ақпар бермеді. Енді ол дейтін жалған әңгіме ғой. Ал өзім соғын ұйықтай алмай шықтым.
Комсомол ауылындағы соғыс және мұнайшы ардагерлер кеңесінің төрағасы Нұрей Нұржан ауыл қарттары енді жергілікті билік сол жоғалған ақшаның ізін жасыру үшін комсомолды көшіреміз деген әңгіме шығарды дейді. Олар бұл үшін экологиялық жағдайды да сылтау қылып отыр. Бірақ ауылдың экологиялық ахуалы теңіз кеніші орналасқан Құлсар ауылымен салыстырғанда көшілгері деп отыр Нұрей Нұржанов.
Көшу мәселесі 2006 жылдан басталды. Комсомолды көшіреміз дейді, көшіргенде қайда барамыз? Көшіреміз деген себебі тек қана ақшаның жоқ болып кетуі. Экологияға байланысты ауырып немесе тосын жағдайдан өліп жатқан ешкім де жоқ. Ал енді басқа бір Құлсарда, Қосшағылда тосын өліп жатқан кісілер бар ғой. Малымызды бағып, сүтін ішіп отырмыз, етін жеп отырмыз. Біздерге су менен газ берсін.
Осылайша шалқыған мұнайдың үстінде кедейшіліктің зарын тартып отырған Комсомол ауылының тұрғындары бұл ауылды көшіруге мәжбүрлеудің жоғалған ақшадан басқа тағы бір себебі бар дейді. Ол Комсомолдың астындағы майы. Мұны 2005 жылы Темір Құлбаевтың өзі бастаған бірнеше топ бригада келіп анықтап кетіпті. Нұрей Нұржановтың айтуынша,
оны Комсомолдың өзінің тұрған жерінде де май бар. Оңтүстік Қазақстанның 2005 жылы көп бригадасы Темір Құлбаевтың бастаған. Сонда біздің Комсомолдың өзінің жер астында 4000 метр жерде май бар деп тауыпты. Сол майға қызығып біздер де көшейін деп отқан сияқты.
Бұл сөзін растаған Нұрей қарт қазір тіпті Комсомолдан 15 шақырым жерде Бартылдақты деген кеніш ашылып, ол жерде 4 ұңғыманың қазуға әзірленіп жатқанын айтады.
Комсомольскіден 15 км жерде 4 скважинаның қазуға әзірленіп, Самұрық дейтін бір бригадасы жасалады. 3700 метрден айыздейді осылар.
Тәжірибелі мұнайшы Нұрей Нұржанов бұл мәліметтерге қарамастан биліктің айналасындағылар Комсомолда мұнай қоры сарқылды деген жалған ақпарат таратуда дейді. Бірақ мұны теріске шығарған Нұрей Нұржанов былай дейді.
Ал енді Комсомолда мұнай жоқ деген ол көтірік. Алтыкөл кен алаңында мен жұмыс жасап жүргенде 5 пласты болды. Соның біздер ең астыңғы 850 метрден 700 метрдің арасындағы майдан алып атымыз. Ол юра 8, юра 7 дейтін бар. Юраның майы өте көп болады. Жоғарға ластан әлі алған жоқ.
Сонымен тұтас ауылды үдере қайда көшірмек? Жалпы көшіру мәселесі қозғалатын болса, онда несіне бекбекедегі газ тарту қондырғысына қыруар қаржы шашылды. Комсомол ауылының ортасына 42 миллион теңгеге не үшін жаңада мектеп салынды. Ауыл адамдарының да Азаттық тілшісінің де бұл сауалдарына жергілікті биліктен жауап берген ешкім болған жоқ. Мақат ауданының әкімі Сырым Ырысқалиевке бірнеше қайтара телефон шалғанымызбен әкім кеңселен шығып кетті дегеннен басқа жауап ала алмадық. Ал Атырау облыс әкімінің орынбасары Серік Аманғалиев журналистермен болған кездесудің бірінде бұл ауылдардың көшірілуін Қазмұнайгаз қаржыландыруы тиіс, өйткені онда тұратындар солардың жұмысшылары деген уәж айтқан еді. Бірақ бұл жайлы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамындағы Мұнайгаз кәсіпорны басшылығына жолдаған сауалдарымыз да жауапсыз қалды. Ал мұнайдың үстіндегі мақаттың ауылдары осылайша газсыз, сусыз өмір сүріп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Кымбат тыңдарман, сиз азаттыктын багдарламасын тыңдап отурсуз. Кытайдагы казактардын улт азаттыгы үчүн күрөшкөн Оспан Батыр Сүлөймонунун тууганына 110 жыл толууна орай Алматыда гылымий теориялык конференция болуп өттү. Дүйнө жүзү казактары коомдостугу менен жазуучулар одагынын уюмдаштыруу менен өткөн жыйын азаттыктын өчпөс руху деген тагырыпка арналды. Конференцияда сөз алгандар Оспан Батырдын даңктуу тулгасын зорайта отуруп, анын батырлык ерлик истерине чет эл каалымдарынын калай бага бергендигине көбүрөөк көңүл аударды. Азаттык радиосунун тилчиси Оспан Батырга чет элдик каалымдардын калай бага беретиндиги жайында Стамбулдагы Мимар Синан университетинин профессору тарыхчы Абдувакап Кара менен Аманжолов атындагы Шыгыс Казакстан мемлекеттик университетинин профессору тарых каалымдарынын доктору Турсунхан Закенолунан сурап билген эле. Микрофон алдында тилчимиз Кап кызы.
Стамбулдагы Минар Синан университетинин профессору тарыхчы Абдувакап Кара Америка жана Европа каалымдарынын Оспан Батыр жайындагы эңгектерин былай сабактады.
Оспан Батыр тууралуу зерттөөлөрдүн азары жана 1947-жылы алган экен. Әсіресе Байтек Боодо вакыйгасынан кийин бул нерсе халыкаралык жанжалга айналып, Тай менен Монголия Совет Одагы арасында үлкөн халыкаралык келишпестик чыккан кезде бүт дүйнөнүн назары Оспан Батырга ауган. Сол кезден баштап журналисттер басылды. Каалымдар Оспан Батырга тири кезинде деп ал тууралуу маалымат алууга тырышкан. 1956-жылы алгач рет Оспан Батыр тууралуу көлөмдүү китеп Лондондо жарык көрөдү. Ал Казак экзодус, жагыни казактардын бошугу деген ат менен жарык көргөн. Бунда Оспан Батыр жан жакты баяндалады. Бул китеп кийин 1960-жылдары Кияда түркмөнгө да аударылып басылган. Ал бундан кийинки маңыздуу зерттөөлөрдүн бири Эндрю Форбс деген жазган. Анын эмгеги 1960-жылдарда басылып чыккан. Кийин бул тууралуу маңыздуу зерттөөлөрдү биз америкалык тарыхчы Линда Бенсонун эмгектеринен көрөмүз.
Сарсен Аманжолов атындагы Шыгыш Казакстан мемлекеттик университетинин профессору, тарых кылымдарынын доктору Турсункан Закенулу Кытай зерттөөлөрүндөгү деректерге өңүлдү. Анын пикиринше Кытай менен Тайвандагы Оспан Батырга деген көз карас эки түрлүү көрүнөдү.
Деректердин көпчүлүгү кайыл де болсо Кытайда сакталган Оспан Батырга байланыштуу. Анын көп алы да жарыкка чыга койгон жок. Көптөгөн фото құжаттар бар, ресмий құжаттар бар. Олардын бир бөлүмү кезинде гоминаншылдар Тайванга алып кетип калган құжаттар. Олардын бир аз кийин жыйнакталган. Оспан Батыр тууралуу Кытайда мынау эртеректе Синдяндагы 70 жылдык прозасын деген китеп чыккан. Бул негизинен сол Гуминдан өкмөтүнүн сол кезде Синдяндан кеткен кезде бүтүл архив материалдарды алып кеткен Тайванга өздөрүнөн деле Оспанга байланыштуу. Солар кийин китеп болуп чыкты Жаңда Жүн дегендин курастыруу менен. Онун бир данасы кезинде Синдян университетинде китапканасында сакталып туратын. Одан окуганыбыз бар. Онда да сол Оспан Батырга байланыштуу Кытай өкмөтүнө каршы банда ретинде карастырат. Жана анын кылмышы да сол болуп, ошол боюнча атып жазасына кесилген болот.
Тайван каалымдары эмне жазып атыр? Олар башкача көз карас таанытып атырмы, жокпу?
Олар мына Оспан Батырдын бир кезде Гоминдан менен болгон тескестигине байланыштуу, аны Монголиянын чек арадагы кээ бир арандатуучулуктарына байланыштуу кезиндеги Байтек окуйгасына байланыштуу типтай өлү аны отан туташтыгын коргоочу, отан сүйгүч батыр деп.
Улттук кылым академиясынын тил билими институтунун кылымый кызматкери, филология кылымдарынын кандидаты Агыдыл Тойшанулу Монголияда Оспан Батырды өзгө кырынан таануу иши колго алынган андыгын айтады.
Оспанга калам тарткан алгачкы автор Монголиянын армия генералы, калык баатыры Батин Доржу. Шыгыш чекарадагы аскерий саясий оюндарга Мажик деген ат менен бүркүнчүк ат менен катышып башчылык жасаган Оспанды кездешкен сол согуштарда бирге болгон сондай Монголия жагынын өкүлү болуп табылат. Батин Доржу 1981-жылы Отан үчүн соккан жүрөк деген мемуарын жарыя этти. Ошол мемуардын бир нече тараулары Оспан Батыр такырыбына немесе Шыгыш Түркістандағы қазақтардың ұлт азаттық көтерілісі тақырыбына деректер берген болатын. Деректерде әрине Монголияның ұлттық мүддесі, сол кездегі қызыл идеологияға сайып, Оспанға нар жақта баға берілген болатын. Оспан Батырды негізінен дұрыс бағалау, Оспан Батырдың тұлғасын тарихи деректермен сомдау мәселесі 1990-жылы жылдан кейін орын алды.
Есенгүл Қапқызы, арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күнделікті хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттык радиосу, кымбат тыңдарман, энди Азаттык радиосунун багдарламаларын кандай жийликтерден таба алатыныңызды эсиңизге сала отурайын. Азаттык радиосунун хабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңертеңги саат 7 менен 8 аралыгында 7235 жана 9790 жийликтеринен, ал кечки саат 7-ден 8ге дейин 9445 жана 15450 жийликтеринен берилди. Сондай ак Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7 менен 8 аралыгында Азаттык радиосунун таңгы жана кечки бағдарламаларын тыңдап жүрүңүздөр. Кадырменди тыңдарман, бирер сааттан кийин назарыңызга соңгу жаңылыктар сунулады, ал одан кийин кезекти Жаз толкун бағдарламамызды тыңдайтын боласыздар. Эндеше Азаттыкпен бирге калыңыздар.
Жан жакты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. АКШ президенті Барак Обама Азияға сапарын жалғастырып, Сингапурға аттанды. Токиоға 2 күндік сапары барысында Обама АКШ Азиямен байланыстарын нығайтады деп уәде етті. Аймақтағы қауіпсіздік мәселесі өте маңызды деп атап көрсетті Обама. Ол сондай-ақ мықты өркениетті Қытай халықтар қауымдастығы үшін күш бұлағы бола алады деп мәлімдеді. Солтүстік Кореяны тілге тиек еткен Обама АКШ Пхеньянның қауіптеріне мән бермейді деп, Солтүстік Кореяны ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған 6 жақты келісімдерге оралуға шақырды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Азия тынық мұхиты жетекшілерін жергілікті экономикаларды ғаламдық қаржы дағдарысынан сақтау үшін енгізілген сауда шектеулерін алып тастауға шақырды. Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық ұйымының Сингапурдағы форумында сөйлеген сөзінде Медведев Ресей өзінің протекционизм шараларын экономикалық дағдарыс аяқталған соң жояды деп атап көрсетті. Ресей өзінің автокөлік саласын сақтау үшін шетелден импортталатын көліктерге қатысты тарифтерді өсірген болатын. Бейжің осы жылдың аяғына дейін Тайванмен арадағы сауда келіссөздерін бастауға әзір. Бұл туралы Қытай президенті Ху Чжинтао Сингапурдағы Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық ұйымының жылдық саммитінде мәлімдеді. Екі ел арасындағы келіссөздерде күрделі проблемаларды шетке қойып, экономикалық мәселелерді басты мақсат етуіміз тиіс деп атап көрсетті Чжинтао. Тайвань президенті Сингапурдағы басқосуға қатыспады, бірақ Тайванның жоғары лауазымды ресми өкілі саммит барысында өткен конференцияда Қытай президентімен кездесті. Қытай Тайвань аралын жікшіл провинция деп есептейді. Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың мәлімдеуінше қауіпсіздік күштері 20-ға жуық исламшыл бүлікшіні өлтірген. Шешенстан үкіметінің интернеттегі парақшасында жарияланған мәлімдемесінде Қадыров жұма күнгі шайқаста өлтірілгендердің арасында өзін Солтүстік Кавказ әмірлігінің басшысы етіп жариялаған Доку Умаров та бар болуы мүмкін деген. Қадыровтың айтуынша бүлікшілермен арадағы қақтығыс Грозныйдан 30 шақырым жердегі Шалазда орын алған. Шешенстан үкіметінің шайқастар жөніндегі мәліметтері тәуелсіз түрде әлі расталмады. Ресейдегі өрт сөндірушілер Ульяновскідегі әскери қоймада шыққан өртті ауыздықтады. Жұма күні 4 сағатқа жалғасқан өрттің салдарынан 2 сарбаз қаза тауып, 11 адам табылмай жатыр. Жергілікті ресмилердің айтуынша, өрт шыққан аймақтан 3000-дай тұрғын басқа жерге көшірілген. Словения Ресейден Еуропаға газ тасымалдайтын оңтүстік газ құбыры бағытына байланысты келісімге қол қояды. Бұл туралы Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков хабарлады. Мәскеуде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Песков әлгі келісімге Словения премьер-министрі Барут Пахор мен Ресей премьер-министрі қол қояды деп мәлімдеді. Оңтүстік газ құбыры бағытты жобасы 2015 жылы жүзеге асады деп күтілуде. Оған сәйкес Ресей өзінің газын Қара теңіздің астынан Украинаны айналып өтіп, Болгария арқылы Еуропа одағына жеткізбек. Бұл құбырды Ресейдің Газпром компаниясы мен Италияның Eni газ компаниясы қаржыландырып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресмилерінің айтуынша, елдің солтүстік батысындағы Суат жазығында орналған шайқастарда қауіпсіздік күштері 13 бүлікшіні өлтірген. Малаканд ауданы әкімшілігінің басшысы Сирач Ахметтің айтуынша, Тотокан ауылы жанындағы қақтығыста 5 бүлікшінің көзі жойылған, ал қалған 8 бүлікші Маңғалтан ауылындағы операция барысында өлтірілген. Құрбан болғандардың саны тәуелсіз түрде расталмай отыр. Суат жазығы мен оның айналасындағы аудандарда үкімет күштері Талибанға қарсы операция жүргізуде. Бұл аймақтардан 2 миллионға жуық халық өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болғанды. Басқа да хабарларға қарағанда, Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында қауіпсіздік күштерінің бекетінде орын алған көлік жарылысынан 7 адам қаза тапқан. Полиция өкілі Ирфанулла ханның хабарлауынша, сенбі күнгі шабуылдан құрбан болғандардың арасында полиция қызметкерлері де бар. Ауғанстанның бас прокуроры Эшак Алеконның мәлімдеуінше, үкіметтегі жемқорлық мәселелері жаңадан зерттелмек. Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында Алеко күдіктілердің арасында бірнеше министр бар деп атап көрсетті, бірақ ол олардың аты жөнін атамады. Алеконың айтуынша, конституцияға сәйкес, егер президент рұқсат берсе, кабинет мүшелеріне қатысты істі арнайы сот жүргізбек. Соңғы күндері батыс елдері Ауғанстан үкіметін жемқорлыққа байланысты өткір сынға алған болатын. Сербия мен Венгрия 17 жылдық үзілістен кейін алдағы айда әуе байланыстарын қайта қалпына келтірмекші. Сенбі күні Белград әуежайының ресмилері венгриялық Малев ұлттық компаниясы 1990-ның 14-нен бастап Будапештен Белградқа дейін күнделікті қызметін ашат деп жариялады. Екі елдің астаналары арасындағы рейстер 1992 жылы халықаралық санкциялардан кейін тоқтатылған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабымбож таныстырды.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүға Саутай. Ал енді алдағы 25 минутта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып отырсам. Хандар ескерткішіне байланысты биліктің үнсіздігіне наразы жастар жаппай шеру өткізбек ойда. Режиссер Ермек Тұрсыновтың атышулы «Келін» фильмі Оскарға ұсынылмақ, алайда жастар оған наразылық білдіріп отыр. Соңғы уақыттары Алматы жастарының көпшілігі өзімен бірге қару ұстап жүргенді жөн санайтын көрінеді. Мінекей достар, алда біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан Азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен өткен аптада қазақ жастарының өмірінде қандай қызықты жайттар орын алды. Алдымен қазақ жастары қазақ елі монументіне орнатылмай қалған Жәнібек пен Керей хандардың ескерткіштерін әубастағы орнына қайтару үшін қоғамдық комиссия құрғандығын тілге тие кетсек. Аталған комиссияға 5 жастар ұйымының мүшелері кірді. Одан өзге олар мүсінді басқа жаққа орнатуға ынталы болып отырған биліктің әрекетіне қарсылық ретінде қарашаның 22-сі күні жастар шеруін ұйымдастыратындығын айтып отыр. Ал аталмыш мәселеге пікір білдірген қоғамдық қор өкілдері болса, мүсінге Астанадан орын табылатынын айтып, керек болса оны өздері орнатуға даяр екендіктерін жеткізді. Тақырыпты одан әрі тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Естеріңізде болса, осығанда ең бірқатар жастар ұйымы Қазақ хандығының негізін қалаушы хандар Жәнібек пен Керей мүсіндерінің керексіз ашық аспан астында жатқанына наразылық танытып, билікке мүсінді орнына қоюға 2 апта уақыт берген еді. Биліктен еш қайыр болмағанын айтқан олар бүгін бірігіп қоғамдық комиссия құрғанына жеткізді.
Қоғамдық комиссияның негізгі мақсаты біз Астананың жанындағы табылған біздің бабаларымыздың мүсіндерін логикалық шешімге дейін жеткізу. Яғни оны біз Астана қаласындағы Қазақ елі монументінің жанына қою керекпіз.
Деді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев. Тәуелсіз интернет үшін қозғалысының өкілі Ұлан Шамшит Астанадан ескерткішке лайықты орын табылмағанына наразылық білдірді.
Почему наше правительство молчит? Почему наши народные избранники?
Неге біздің үкімет үнсіз? Неге біздің халық қалаулылары бұл мәселені шеше алмай отыр? Не себепті бұл ескерткіштер Түркістанда яки қандай да бір саябақта орнатылуы тиіс? Бізде әлі де депутаттар саналы шешім қабылдап, тарихи қателікке жол бермейді. Үміт бар. Қазақ хандарының орнында президентіміздің монументінің қойылуы әділ бола қоймас деп ойлаймыз.
Мүсінді басқа жаққа орнатуға ынталы болып отырған биліктің әрекетін сынаған жастар ұйым өкілдері бұған қарсылық ретінде жуық арада шеру ұйымдастыратынында жеткізді.
22-сінде біз Алматы қаласында жаппай жастардың тәуелсіздік алған жылдардан бергі алғашқы шеруін ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз.
Осыған дейін билік өкілдері мүсінді орнатуға болатын орындар ретінде Түркістан, Астанадағы Арай саябағын айтқан болатын. Аталмыш тарихи жәдігерлердің авторы мүсінші Сембіғали Смағұлов президент әкімшілігі тарапынан тағы бір ұсыныс түскенін радиомызға хабарлады.
Қазір енді президент аппараты Бурабайға апарып қояйық дейді. Бурабайда Абылайхан алаңы бар екен, соған қояйық деп жатыр. Сондай бір ұсыныс келді маған.
Десе де кейбір қоғамдық қор өкілдерінің пікірінше мүсінге лайықты орын Астанадан да табылады. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым тарихи жәдігерді қайда қою мәселесіне қатысты дау өрбіп жатқан тұста билікке мынадай ұсыныс айтты.
Дәл осы мәселені қазақты қорламай, ұлтты қорламай, абыроймен шешуге болады. Ол үшін өзінің қателіктерін жабу үшін, басқаны істеу үшін ешқандай ұлтпен, қоғаммен конфронтацияға барудың қажеті жоқ. Біздің ойымызша, қазақ елі дегеннің өзі болмаса да, Астанада оған лайықты орындар бар. Парламенттің алдына алыңыз, ақорданың алдына алыңыз, репрессияның құрбандары тұрған Астанада қазір флагшток деп аталатын жаңа үлкен ұлттың байрағы тұрған үлкен төбе бар, соған да барып қоюға болады, яғни мүмкіндіктердің бәрі бар.
Қор өкілдері сондай-ақ Астана әкімшілігі рұқсат берсе, ұлттық бизнес қауым өкілдерінің ескерткішті өздері орнатуға даяр екенін де жеткізді. Қазір ең бастысы ескерткіштің сынуына жол бермеу.
Біз, яғни екі қор өкілдері бұл жұмыстардың бәрін өз мойнымызға алуға даярмыз. Біз қазір Ішкі істер министрлігіне сондай-ақ Астана қаласының Ішкі істер басқармасына ескерткішке шұғыл түрде күзет қоюын сұраймыз. Сонымен қатар Астана қаласының әкімшілігіне бізді қабылдауын сұраймыз. Себебі Астана қаласы әкімшілігінің рұқсатынсыз мұны жүзеге асыру мүмкін емес. Ескерткіш әкімшіліктің меншігі болып табылады. Нақты қазір ескерткішке қарауыл орнату жағын ұйымдастыру керек. Себебі ол қымбат металл қоладан жасалған. Жақын арада оларды құрғақ жылы жерге апару керек және қайта жөндеуден өткізу қажет. Себебі өздеріңіз білетіндей бұл ескерткіштер сына бастады.
Дейді Болатхан Тайжан атындағы қор жетекшісі Мұхтар Тайжан. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, өздеріңізбен Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Жұмыр жердің 200-ден астам елінің ең үздік кинотуындылары бақсынайтын Оскар сыйлығына биыл Қазақстан атынан Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмі ұсынылмақ. Осыған орай Қазақстанның жас саясаткерлері мен белсенділері бұл фильм шетелдерде көрсетуге лайық емес деп санайды. Олардың айтуына қарағанда, «Келін» фильмін Оскарға шетелдік фильмдер тізбесі бойынша ұсыну Қазақстанның сыртқы имиджіне кері әсер етеді. Тақырыпты тілшіміз Мервет Сәрсебай жалғастырады.
Конституция бойынша азаматтық позициямен пікір білдіруге әркімнің құқығы бар деген жастар Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмін кино өнері саласындағы ең танымал және мәртебелі сыйлық деп саналатын Оскар сыйлығынан үміткер атануға лайық емес деп санайды. Азамат жастар клубының мүшесі Рахат Жақсыбай фильм бірнеше критерийлер бойынша ұнамады дейді.
«Келін» фильмінің ішінде бейәдеп қылықтар көрсетіледі, қызын қалыңмалға сата салатын ата-анасы көрсетіледі, өзінің сүйгені үшін басқа біреуді өлтіре салатын бір қатал, бәрібір сұмпайы, бәрі сондай образдарда. Режиссердің айтуы бойынша фильм қазақтар туралы емес, бағзы замандағы бір адамдардың тұрмыс тіршілігін көрсетеді, бірақ фильмде қазақтар сомдайды образды. Образ қазақтық болғандықтан бұл қазақ сияқты болып көрінеді.
2010 жылы Қазақстан 56 елдің басын біріктіретін Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. 2011 жылы 57 мемлекет мүше болып табылатын Ислам конференциясы ұйымына төраға болмақ. Бұл адамдардың барлығын Қазақстан сыртқы имидж үшін жасап отыр, ал рухани салада әлемге «Келін» фильмі арқылы таныту қате дейді Азамат жастар клубының мүшесі Руслан Желдібай.
Мен бұл фильмнің көрсетіліміне мүлде қарсымын. Өзіміз екінші «Борат» жасап шығардық және соны Оскарға ұсынып жатыр. Бұл фильм не үшін түсірді деп ойлаймын да, өзінің үйі үшін ба, жоқ қоғам үшін ба? Бұның қоғамға не пайдасы бар? Өзінің үйінде кинотеатрын қосып көрсін. Бұны халыққа көрсетіп, сыртқа шығарып, бізді масқаралаудың қажеті жоқ. Аталарымыз мүмкін Америкаға бармайтын шығар. Мен болашақта барамын. Сонда менің бетіме «Қазақ, сен осындайсың» деп айтпаған қалай?
Ал фильмнің режиссері Ермек Тұрсынов болса, киноны таза өнер туындысы ретінде қарау қажет дейді.
Біреулерге әдейі ұнау үшін жасаған жоқпын. Тарихи деректі іздеудің қажеті жоқ. Бұл көркем нәрсе. Өмірдің шындығы бар, сонан кейін өнердің шындығы бар. Осы екі нәрсені бір-бірімен шатастырудың қажеті жоқ.
Жастар аталған мәселеге байланысты Алматы қалалық прокуратурасына, Қазақстан Республикасы адам құқықтары жөніндегі комиссияға, Сыртқы істер министрлігіне, Қазақстан Республикасының парламентіне хаттар жолдады. Олар қоғам қарсылық көрсетіп, фильмді Оскар байқауынан алып тастау қажет деп отыр. Осы мәселеге байланысты жастардың арасында сауалнама жүргіздік.
Мысалы, шетелде айтады ғой, үндінің қыздарындай, үндінің қыздарындай секілді әдемі, немесе қазір түріктің қыздарындай секілді әдемі. Неге олай? Мысалы, үндінің қыздарының бәрі әдемі емес қой? Бірақ алған кезде бір әдемі қызды алып, үндінің қызы осындай деп насихаттайды. Сол үшін қыздар үндінің қыздарын ұқсауға тырысады. Сол секілді, мысалы, бізде қазақтың образын жасағанда Ақсуат болсын, фильм болсын, шетелдік тіпті Борат секілді болсын, жаман жақтарды емес, шындығында да жақсы жақтарды көрсетуге тырысу керек.
Ол тіпті өзіміздің халық арасында да көрсетілуі лайық емес. Мен өзім бұл фильмді Барахолкадан көрдім. Эротикалық фильм деп сыртына бадырайтып тұрып жазып қойып сатып жатыр да. Тек қана ол жердегі эротикалық, жаңа порнографиялық мәндегі көріністер ғана емес, ол жердегі жаңа Қазақтың тарихын, салт-дәстүрін бәрін жоққа шығаратын фильмді Оскарға ұсынуға лайық емес деп есептеймін.
келин фильмин жаңылыктардан үзіндісін көрген болатым. Сол үзінді дейді, ол фильмді көрге қызығушылығым болмады. Менің ойымша, бұл фильмді Оскарға сұнудың қажеті жоқ. Себебі Қазақстанның имиджіні кері әсер етеді деп ойлаймын. Онсыз да Борат фильмінің әсері күшті болды.
Азаматтық пікір білдіру құқығын пайдаланып отырмыз деген жастар қазақ фильмінің дамуына қарсы емеспіз. Тек қазақ халқының тарихын нақты деректерге сүйеніп, халықты дұрыс шақтан көрсететін фильмдерді шетелге ұсыну қажет дейді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Достар, өздеріңізбен жас толқын және оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Бүгінгі таңда Алматы жастарының көпшілігі өзімен бірге қару ұстап жүргенді жөн санайтын көрінеді. Олардың пайымынша, құқық қорғаушыларға жүгінгеннен гөрі танымал зақымдаушы аса тапаншасы мен пневматикалық газды және басқа да қарулардың түрлері көшелердегі бұзақылар мен тонаушылардан қорғаудың анағұрлым тиімді жолы көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Осыдан 4-5 жыл бұрын жастар арасында аса атты зақымдаушы қаруға деген пайда болған сән әлі де басылар емес. Аты жөнін толықтай атағысы келмеген Алмас өзінің зақымдаушы тапаншасын қатарластары тарапынан болатын қоқан лоқы, қыр көрсету сынды әрекеттерінен қорғану үшін қара базардан сатып алғандығын айтады.
Ну, раньше молодежь носила, допустим, оружие, но не у всех оно все равно было.
Біраз жылдар бұрын аса кез келгеннің қолында болмайтын қазір екінің бірінде бар. Сонда дағдарыс кезінде көшелерде кешкісін жүрудің өзі қауіпті болып барады. Өз басым аса тапаншасын құрбыларының арасында еркін жүру үшін алдым. Себебі кафе мейрамханаларда қыз алған жастар көп болып, саяқ жүргендерге тиісетіндігі белгілі ғой. Маған тиіскен жағдайда мен тұра қашып полиция шақырмайтын шығармын.
Су, ну, травматическое оружие.
Кәдуілгі отты қарусынды сұсты көрінетін аса тапаншасын Қазақ ұлттық университетінің студенті қуанышта сатып алғысы келіп жүр. Оның бұл ойына жақында болған бір оқиға әсер еткен екен.
Асалайын деп өзімді қорғау үшін сақтансаң сақтайды дейді ғой. Осыдан бір екі ай бұрын өзім общага жатқанда тапа-тал түсті. Бұзақылар деме, общага комнатаға кіріп кеп, асамен қорқытып, қымбат баға заттарды алып кеткен. Тонаушылар қашып кетті, артынан полицейлерге звондадық, келді 2-3 минуттың ішінде. Қыз дегеннен нәтиже шықпады. Полиция ол дер кезінде кемеде полиция келгенше кім біледі қандай жағдай болатынын.
Ұңғысы қысқа пұшық тапаншаның адам тәніне тигізетін зияны аса зор. 12-ші қалалық аурухананың сынықшы дәрігері Мұрат Бердешұлының сөзінше, аса тапаншасының сырты резеңке темір өзекті оғы тиген жерін оңдырмай салады.
Беттен тисе, көзден тисе, самайдан тисе, бас сүйегінің жұқа жерлері болады, сонда жерлерден тисе, онда өте қауіпті болып саналады. Даже адам өліміне алып келеді. Мысалы, көзден тиген науқастар болған, офтальмологияда жатқан, көзінен тиіп миының ішіне кіріп кеткен. Дедімдей жағдайды. Ну, жасы енді 20 менен 40-тың арасындағы адамдар сөйледі ғой. Кейде топырлап кеп қалады 3-4-еу. Кейде апталап жоқ болып кетеді. Жазда барлық мейрамдарда болады. Көшеде керісіп қалып, серьезный жағдайсыз қатып кетіп жатқандар бар.
Қару-жарақ дүкенінің сатушысы Владимир қорғану қарулары санатына жататын аса зақымдаушы тапаншасына деген жастардың сұранысы көбеймесе азаймай отыр дейді.
Бізде қорғану қаруларынан газ тапаншалары, газ баллондары, электрошокерлер және тағы басқалар бар. Ал асаға деген жастардың ілтипаты ерекше. Бізге келіп, бұл қаруға телміріп ұзақ қарап кетеді. Кейбіреулер келесі келгенде рұқсат қағаздарымен келеді. Кешіріңіз, бірақ қанша аса тапаншасын сатқанымызды айта алмаймыз.
Ішкі істер басқармасының мәліметінше жыл басынан бері қорғану қаруларымен 30-ға тарта қылмыс жасалған. Ал пұшық тапаншадан қанша адамның мерт болғандығы туралы құқық қорғаушылар тіс жармай отыр. Десе де Алматы қаласы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің маңызды тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Арман Жусанбай мұндай келеңсіз жайттардың бұрынғымен салыстырғанда қазір анағұрлым азайғандығын мәлімдеді.
Жастар арасында қылмысты 15.6%-ға төмендетілді. Оның ішінде қарулы шабуыл жасау оқиғалары жиілеген болатын. Онда 47.7%-ға қысқартуға қол жеткізілді. Мысалы, 391 оқиға болса былтырлар, биыл 224 оқиғаға төмендетілді. Көпшілігі жастармен жасалады. Өйткені қазіргі уақыт дағдарыс тұсындағы қиын кезеңдерде көбіне жастар оңай олжа табудың жолы деп, оңай жолды деп осындай қылмыс соқпағынан табылады.
Жастардың арасында аса танымал аса тапаншасының қала дүкендеріндегі құны 35-40 мың теңге. Бұл қаруды иелену үшін жергілікті ішкі істер департаментінде тіркеліп, бар жоғы 5 мың теңге көлемінде құжатнамаға шығындалу қажет. Қазірдің өзінде Алматыда заңды тіркелген аса зақымдаушы тапаншасының 1045 бірлігі бар. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша аталмыш қару жоғалса, меншік иесі әкімшілік жазаға тартылады. Алайда жоғалған қарудың қылмыстық ортаға түскен жағдайдағы қоғамға тигізетін зияны әлдеқайда елеулі болатыны сөзсіз. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Достар, ал ендігі кезекте хабарымыздың екінші жартысында берілетін хабарлар ретімен қысқаша таныс бола отырыңыздар. Генетик мамандар Қазақстанда жыл сайын 4,5 мың бала туа бітті даму ақауларымен дүниеге келетіндігін айтып дабыл қағуда. Қазақстандық музыканттар Америкаға гастрольдік сапарға аттанды. Сондай-ақ жастардың басынан өткізген қызықты оқиғаларынан да құлағдар боламыз. Ал енді осы және де басқа тақырыптар төңірегінде жеке-жеке тоқталып өтсем. Қазақстанда жыл сайын 4,5 мың бала туа бітті даму ақауларымен дүниеге келеді екен. Генетик ғалымдар мен дәрігерлер Қазақстанда дүниеге келген 700 балаға шаққанда бір баланың даун синдромымен туылуы өте үлкен көрсеткіш дейді. Олар бала ағзасында 46 хромосомадан бөлек артық тағы бір хромосома болған жағдайда баланың дамуында ауытқу болатынын айтады. Алайда дәрігерлер балаға анасының ішінде жатқан уақытта генетикалық тексеру жасаса алдын алуға болатындығын алға тартып отыр. Дегенмен дәл сол генетик дәрігерлердің өздері көптеген генетикалық ауруларды емдеу мүмкін емес екендігінде жасырмай отыр. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда генетик ғалымдар баланың генетикалық ауытқумен дүниеге келуіне үш себеп бар дейді. Бірінші себеп туысқан адамдардың некеге тұруы, екінші себеп экологиялық ахуал, үшінші себеп ана мен әке денсаулығының нашар болуынан екен. Дәрігерлер генетикалық ауытқулардың көбін даун синдромына жатқызады. Олардың айтуына қарағанда, балада даун синдромы бар жоғын жатырда 9 апта толғанда анықтауға болады. Бірақ бала жатырда жатқанда Байжалипова Тоқтахан есімді келіншектің айтуына қарағанда даун синдромын анықтауға болатынын білмеген. Сондықтан ол екінші баласы әділді дүниеге әкелгеннен кейін 1,5 жасында өздігінен аяқтарын басып жүре алмайтын байқаған. Қазір баласы 7 жаста. Оның айтуына қарағанда генетик дәрігерлер нақты диагноз қоя алмаған. Ол баласы аяғының ұшымен жүретіндіктен Бішкекке барып аяғына операцияда жасатып қайтқан екен. Алайда дәрігерлер оған әділдің 25 жасқа дейін өмір сүру мүмкін екенін ескерткен.
Невропатолог деді, невропатолог емнемес вообще жатпайды деді, нижний парапарез қойды. Генға қан өткізді, прогрессирующий мышечный дистрофияны, дюшен деп отыр, отрицательный деп шықты. Излечимый демейміз деп, поддерживающий лечение жасап. Сосын біз Бішкекке барғанда қысқа тамырлары наоборот қатты жіберіп тұр деді, ток қатты жіберетіні аз жібер. Аяғының ұшымен басады ғой, аяғына подсечка жасап, қазір табан ықпаса жерге, бірақ әлі де сол состояние слаб.
Акушерлік гинекологиялық орталығының генетик дәрігері Махмутова Жанар, генетикалық ауытқу байқалған бала дүниеге келісімен бір ай ішінде нақты диагнозы қойылса, кейбір ауруларды емдеуге болатынын айтады. Бірақ оның айтуына қарағанда, ақыл-есі дұрыс дамымай қалған балаларды жатырда жатқанда анықтау мүмкін емес. Сонымен қатар ол, Қазақстанда даун синдромына шалдыққан балаларды емдейтін арнайы орталық болмағандықтан, оларды генетик дәрігерлер емдейді дейді.
Генетиктің кеңесіне келу керек. Бірінші бұл 10-14 аптаның аралығында қан арқылы біз генетикалық маркерлерді қараймыз. Тағы да осы ультрадыбыс диагностикасын міндетті түрде өткізу керек. Онда біз генетикалық ауруларды, яғни хромосомалық аурулардың 85% анықтауға мүмкіндік береді. Ал емделетін ауруларға осы фенилкетонурия мен гипотиреоз кіреді.
Алматы қалалық адам репродукциясы орталығының дәрігері Рауан Рахметқызы, жатырдағы балада даун синдромы байқалған жағдайда 22 аптадан аспаса жүктілікті тоқтататынын айтады. Оның айтуына қарағанда, көп жағдайда жүкті аналар уақытында генетикалық тексеруден өтпегендіктен даун балаларды дүниеге келіп жатады. Сонымен қатар ол генетикалық ауытқумен баланың дүниеге келуіне ата-ананың жас мөлшері де басты рөл атқарады дейді.
9-10 аптадан кешкесе 12-13, например. Онда процентаж жасайды тоже. Если тоже подтверждается, да, 22 аптаға дейін прерывание жасаймыз. А если 22 аптада дейін прерывание жасамаса, одан кешкесе дауны болып түсі, дауны болып атты. В основном детомата сайлы.
Ресми деректерге қарағанда, Ресейде жатырдағы баланы толық тексеруден өткізудің нәтижесінде соңғы 4 жылда мүгедек балалардың дүниеге келу саны 2 есеге қысқарған. Ал генетик ғалымдардың келтірген деректері бойынша, даун синдромымен дүниеге келген балалардың көпшілігі 16-17 жасқа дейін өмір сүреді екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Достар, сіздермен жастардың толқыны. 12 қарашада Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі Америка Құрама Штаттарына концерттік сапарға аттанды. Консерваторияның 100-ден астам өнерпаз жастары Нью-Йорктағы Карнеги Холл, Вашингтондағы Кеннеди атындағы орталық, сондай-ақ Лос-Анджелес, Сан-Франциско және Бостон қалаларының ең үлкен залдарында концерт бермек. Музыканттарды гастрольдік сапарға шығарып салушылардың арасында біздің тілшіміз Балжан Жеңіс қызда болған еді. Енді сол хабарға құлақ түрсеңіздер. Қазақ ұлттық консерваторияның өнерпаздары осы сапарға 1.5 жыл дайындалған екен. Пласида Доминго, Лучано Паваротти, Анна Нетребко, Валерий Георгиев сияқты өнер тарландарына продюсерлік еткен әйгілі AMG Artists продюсерлік орталығы Қазақ ұлттық консерваториясына концерттік сапар ұйымдастыруды ұсынған. Мұны қазақстандық өнерпаздар қазақ өнерін мойындау деп түсінеді. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының бұл алғашқы сапары емес. Жыл сайын әлемнің әртүрлі елінде концерт қоятын Қазақстан музыканттарды сол елдің музыкалық сарапшылары жоғары бағалайтындықтарын жазып, жергілікті басылымдарға жариялайтын дейді Қазақ ұлттық консерваториясының проректоры Ақтоты Райымқұлова.
Нью-Йорк Таймс деген үлкен-үлкен газеттер, Герельд Трибун сияқты үлкен газеттерде біздің оркестріміз туралы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториямыз туралы кереметтей мақтаулы статьялар шықты. Соларды америкалық концерттік агенттіктердегі жауапты қызметкерлер оқып, осы Қазақстанда осындай оркестр бар екен, осындай консерватория бар екен деп өздері бізге шықты. Және осындай сапарларға сапар жасасақ Америкада қалай қарайсыңдар деп бізден сұрақ сұрады. Білесіз бе, шетелде орындалатын концерттер бұл үлкен тәрбиелік маңызы бар. Ең бірінші шетелге шыққанда Қазақстан үшін қазақтың кім екенін көрсетейік, қазақтың өнерін көрсетейік деп шығады. Кішкентай-кішкентай балалар сонда намыстанып, қазақтар осындай деңгейде екенін көрсетіп шығады олар.
Сонымен қатар Ақтоты Райымқұлованың пікірінше, ұлттық консерваторияның деңгейі әлемдегі ең үздік консерваториялармен қатар тұр. Оның айтуынша, ұлттық консерватория ұжымының алдындағы ендігі мақсаты
және одан да асып кету біз үшін мақсат деп те айтуға болады. Өйткені біздің деңгейіміз сол үлкен-үлкен консерваторияның деңгейімен қазір бірдей.
Ақштың бірнеше ірі қалаларында өтетін концерт екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Чайковский жайын тағы басқа әлемдегі әйгілі композиторлардың шығармалары орындалса, екінші бөлімінде Рахмадиев, Қажығалиев сияқты Қазақстан композиторларының туындылары ойналады. Қазақ ұлттық консерваториясының проректоры Ақтоты Райымқұлова осы сапарға арнайы Шыңғыс Айтматовқа арналған Жәмил атты симфониялық шығарма жазған. Бұл симфонияның алғашқы тыңдар маны америкалық көрермендер болмақ. Тұран этнографиялық фольклорлық ансамблінің мүшесі Бауыржан Бекмамбетов бұл сапарға қазақтың дәстүрлі өнерін шетелге насихаттау үшін бара жатқанын айтады.
Біз өзіміз Тұран этнографиялық фольклорлық ансамбль екі шығарма апара жатырмыз. Қазақ елі деген өзіміздің туындымыз, өзіміз шығарған. Және Көрігілі Дәулеткерейдің. Бірақ Тұран ансамблінің өңдеуінде біздің ақшта атқаратын міндетіміз ол қазақ көне музыкалық өнерін сол жақтағы біздің қандастарымызға көптен күткен, сағынып күткен қазақтарға паш ету және американдықтарға бұл экзотика.
Дегенмен жас өнерпаздардың мақсаты әртүрлі. Қазақ ұлттық консерваториясының 4-ші курс студенті Абзал Алікбаевтың мұраты кәсіби деңгейін көтеру.
Жалпы әрбір музыкантқа бұл әрбір концерттің тигізетін пайдасы өте көп. Өйткені музыкант ылғи дайындықта жүреді. Ол өзінің профессионалдық деңгейін жоғары көтереді, сол деңгейде ұстап жүреді. Және де өз-өзін әрине шет елге көрсету, өзінің талантын, өзінің дәстүрін, өзінің музыкасын. Мен ойлаймын, ол әрбір адамға өте пайдасын тигізеді.
Өнерпаздардың айтуынша, Америка жұртшылығы қазақ музыкасына сусап қалған көрінеді. Өйткені Қазақ ұлттық консерваториясына ұйымдастырушылар концертке билеттің жақсы сатылып жатқандығын хабарлаған. Алайда жас өнерпаздар Қазақстанда да классикалық қазақ өнерін насихаттау керек екендігін айтып өтті. Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Достар, ал енді хабарымыздың соңында жастардың басынан өткен қызықты оқиғаларына құлақ түрсеңіздер. Хабарда тілшіміз Мерберт Сәрсебай дайындаған болатын.
Ah,
төрт құстырамыз. Со төртеуміз сабаққа дайындалып, өліп дайындалып отырдық. Бізге дейін өзіміздің каждый этажда старшыларымыз бар. Солар тексеріп жүр түнде, бізге балалар 11 деген отырмау керек. А бізде уже 12-лерге таман уже сурет салып отырмыз, кірісіп отырмыз. Бізге ешкім келмейді. Сосын отырсақ, далада біреулер өлең айтып отқан сияқты. Біздің балконда мен шығып қарасам, бір екі бала гитараны салып, ән салып отыр. Мұналар қайдан кірді деп мен түсіме аң-таң есі жапны қызаған жерде балалар отыр. Не істейміз дедім. Аларға кетіңдер деді бір қыз. Конта кірді екі бала. Старшыларымыз 5-6 бірақ кірді. А балконның терезесін ашыңдар деді. Көрейік. Ой, осы қыздар біз шайға шақырды. Өсіп шай ішіп отырғанбыз. Бір өзімізге жала жауап ұстап, біз ана жерде деген айттық. Олай дұрыс емес. Біз енді вообще-то сабақ дайын отырмыз деп. Сен оказывается балконнан кірген естен бізді видео түсіріп тұрды. Олар енді сөйтіп түсіріп, кейін бізге көрсеткен да, посвящение. Біз қайдан білейік, ана жерде мен жылап отырмын.
Бір күні госэкзамен болады да, мен Еврипид Медеяның рөлін алдым да, монологын. Сөйтіп мен терезенің бәрін жауып, микрофонымды қосып, музыкамды қосып, полны дайындалып отырмын. Сіздер жа көршілер, біздің үйіміз екі этажды да, көршілер айтты, "Эй, нау, көршілерде ұрыс болып отыр ғой, жота, жаман айғай болып отыр" деп жа көршілеріміз. Сосын барып, әпкем магазинге барған ғой, сөйтсе, "Әй, құралай, сендің үй жақтарың дұрыс болып отыр ма? Жота айғайлап, еркем жылап отыр ғой" деп. Мен жа, "Ойбай, Құдай сақтасын, қандай ұрыс?" деп сөйтсе, "Еркем жылап отыр ғой." "Ой, олана госэкзамға дипломный работасына дайындалып отыр." Ой, ол уже үйреніп кеткенбіз біз де, жаңадан көшіп келгенбіз өз районға. Тіпендер магазинге барсам күледі да, "Сен не жылап жатсың" деп. "Біз деген мына жақта паника отырсаң, оказывается, сен дипломный работаңа дайындалып отыр екенсің ғой" деп сөйттім да, сондай қызық болған.
Достар, осымен бүгінгі жас толқынның ретіміне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды жүргізген модератор мен Мәншік Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.